Nákupy se Čechům prodražují nejrychleji od celosvětové finanční krize z let 2008. Spotřebitelské ceny v srpnu vzrostly o 4% a 1/10, tedy podle měření českých statistiků. Zdražuje téměř vše. Česko ale není výjimkou a podobný problém řeší i ostatní státy v Evropě a vlastně po celém světě. Kam až se může inflace vyšplhat a mohou s ní centrální banky účinně bojovat prostřednictvím úrokových sazeb? Koho inflace ohrožuje nejvíce a kdo na ní například vydělá? I o tom budou dnešní Souvislosti Plus, jejíž obohacující poslech vám přeje Václav Pešička.
Souvislosti Plus.
Dlouhé roky jsme v Česku inflaci až tak moc neřešili a centrální banka dopovala ekonomický růst rekordně nízkými úrokovými sazbami. Pak se ale situace začala měnit a navíc přišla koronavirová krize, která zastavila globální dodavatelské řetězce a nedostatek komodit a materiálů vyšponoval jejich ceny do nečekaných výšin. Firmy tak logicky zdražily své výrobky i služby. To je velmi hrubý popis současného stavu, se kterým zatím nic zásadního neudělalo ani dosavadní navyšování úroků centrální bankou. Inflace je v Česku zvýšená už třetím rokem. A dnes o tématu inflace budeme diskutovat společně s Evou Zamrazilovou, předsedkyní Národní rozpočtové rady a bývalou členkou Bankovní rady České národní banky, kterou zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Jakubem Seidlerem, hlavním ekonomem Bankovní asociace. Jakube, i vám dobrý den.
Hezký den.
Když zůstaneme na úvod u popisu toho aktuálního stavu, jak jsme se vlastně do něj dostali? Co nejvíce přispělo k tomu, že máme inflaci takovou, jakou ji teď máme? Evo Zamrazilová.
Tak ta inflace přispívá celá řada faktorů. Některé jsou dlouhodobé, některé jsou možná dočasné, některé jsou poptávkové, některé jsou spíše nabídkové. Tak na to celkově, řekla bych, inflační podhoubí, které tady plyne z trhu práce už několik let a ústí v to, že 3 roky máme více volných pracovních míst než nezaměstnaných, což naprosto nezadržitelně žene nahoru růst mest. K tomu se přidává v posledních letech i umělý růst minimální mzdy, takže to jsou tlaky z trhu práce, kde nám vlastně ty mzdy rostou rychleji než produktivita, což je klasický proinflační tlak. Pak tady máme rychle rostoucí objem peněz v ekonomice, k tomu se možná dostaneme později. A teď se nově přidávají ty tlaky zahraniční, které byly až dosud utlumené. Tady asi nemusím dlouze hovořit o tom nedostatku komponent materiálů, o dopravních problémech a tak dále. Ty každý o nich slyší velmi často, takže to by asi bylo tak na úvod.
A podle Jakuba Seidlera, co přispělo k inflaci nejvíce, byly to ty vnitřní tlaky a nebo ty vnější? Bylo by bez těch vnějších tlaků způsobených koronavirovou pandemií naše zdražování cen tak vysoké, že by i Česká národní banka zvedala prst?
No patrně i ty domácí faktory by byly poměrně významné a inflaci by tlačily výše. To jsme vlastně viděli i v situaci ještě před pandemií, kdy domácí inflace patřila mezi ty vyšší společně například s Maďarskem či Polskem, byla nejvyšší v rámci zemí EU. Takže ty domácí faktory samo o sobě byly dostatečně silné na to, aby jsme asi měli tady, dejme tomu, období trošku nadprůměrné inflace. Nicméně nyní se stalo to, že právě ty externí faktory spojené s tím postpandemickým vývojem způsobily to, že inflace nyní skutečně největší téma, dejme tomu od roku 2008, kdy inflace průměrná přesáhla 6%. Takže díky té kombinaci faktorů a díky tomu, co se děje ve světové ekonomice po pandemii, tak vlastně se všechny ty faktory, ještě i ty domácí, zesílily a máme tady to období vlastně vysoké inflace, které sice teď se bavíme o 4,1%, ale je zřejmé, že inflace ještě dále zrychlí, takže to téma inflace bude poměrně aktuální ještě další dobu.
K tomu měření inflace slouží takzvaný spotřebitelský koš, kde je zhruba 450 produktů, jejichž cena a vývoj jejich ceny se porovnává, jsou tam výrobky i služby, je jim přidělená určitá váha a různě inflaci měří Český statistický úřad, různě měří Eurostat. Například podle Eurostatu máme inflaci zcela v průměru Evropské unie, protože je 3,1, průměr je 3, například Polsko nebo i další státy mají inflaci přes 5%. Je na tom Česko z pohledu Evropy hůře, je na tom dobře, je na tom špatně, protože my máme naopak ty vnitřní tlaky, o kterých jste mluvila, Evo Zamrazilová.
Takže vy jste zmínil rozdíl mezi domácím konceptem spotřebitelských cen, který je na úrovni 4,1 a mezi takzvaným harmonizovaným indexem spotřebitelských cen podle evropské metodiky, ten je na hladině 3,1. Takže nejprve k rozdílu. Rozdíl je dán tím, že Český statistický úřad do té domácí inflace započítává i takzvané imputované nájemné. Jeho podíl v tom celém spotřebitelském koši je někde mezi 10 a 11% a jestliže vidíme, že meziroční růst cen nemovitostí dosáhl skoro 12%, tak to vlastně téměř plně odráží ten rozdíl 3,1 až 4,1, který je dán tím domácím a mezinárodním konceptem. Protože to imputované nájemné nám v podstatě říká, kolik by si majitelé bytů platili na nájemném, kdyby ten byt nevlastnili. No a teď k tomu mezinárodnímu srovnání. V těch 3,1 my jsme někde zhruba na průměru eurozóny. Podstatně hůř je na tom například Belgie 4,7 nebo Litva 4,9. Ale pořád ještě jsou země, kde ta inflace je relativně nízká. Je to třeba Finsko 1,2, Francie 2,4. Německo je zase naopak kousíček nad námi, takže v zásadě se ta inflace prolévá celou Evropou a je asi jenom otázka, v které zemi, jakým způsobem to bude načasováno. Faktem je, že nejnovější prognóza domácí komerční banky říká, že bychom mohli mít inflaci na konci roku až 5,5%, což je víceméně velmi podobné tomu roku 2008, akorát, že tehdy to bylo dané domácím zvyšováním daně z přidané hodnoty.
Jakube Seidlere, vidíte tu situaci podobně? Může opravdu se naplnit ta prognóza komerční banky a měli bychom inflaci, která by znovu atakovala možná až 6%? Proč některé země v Evropské unii s tou inflací nemají takový problém, nebo respektive není u nich tak vysoká? Je to opravdu jenom tím odlišným způsobem složení toho spotřebitelského koše tím, jak oni měří inflaci?
Tak předně je potřeba říct, že ten odhad, že inflace se dostane nad 5% do konce letošního roku, není nikterak výjimečný. Je to v tuhle chvíli nějaký konsenzus na trhu, takže velmi pravděpodobně to číslo může klidně i být kapánek vyšší, pokud se tam přidají nějaké faktory, které vlastně nás v těch posledních měsících spíše překvapovaly. To je například ta položka imputovaného nájemného. Takže ta nejistota ohledně vývoje inflace do konce letošního roku není až tak veliká, protože těch několik měsíců dopředu poměrně dobře dohlédneme. Ta největší nejistota z mého pohledu je právě ten příští rok, protože ačkoliv se nyní bavíme o zvýšené inflaci, která je nad 4%, tak ty hlavní proinflační faktory teprve v té inflaci uvidíme příští rok. A to je právě růst cen elektřiny a plynů pro domácnosti. A ty zatím vlastně v té inflaci v srpnu vidět nebyly, protože meziročně ceny elektřiny a plynů ještě i mírně dokonce klesaly. Ale vzhledem k tomu, co se děje teďka na trhu a vidíme, jak citelně zdražila elektřina i plyn, tak vlastně to bude velký proinflační faktor do příštího roku a velká nejistota je z mého pohledu to, jak se to vlastně propíše do těch finálních cen, protože samozřejmě řada dodavatelů nakupuje elektřinu i plyn dopředu, také řada domácností je různě, má různé fixované kontrakty, takže není úplně jednoduché odhadnout, jak všechny tyhle věci se skloubí a jaký bude nakonec ten finální nárůst cen elektřiny a plynu pro domácnosti v tom spotřebitelském koši, jak ho měří Český statistický úřad. Ale hovoří se i o tom, že to může být třeba až 20%, vzhledem k tomu, že ceny energií v tom spotřebitelském koši mají váhu kolem 10%, tak to by samo o sobě znamenalo, že ta inflace se zvýší poměrně výrazně jenom tímto faktorem. Já bych se ještě s dovolením vrátil k té položce imputovaného nájemného.
Kterém... To je takzvaný Hamplův index, pokud se nepletu spotřebitelský.
Ne, to právě není Hamplův index, to imputované nájemné statistický úřad měl v tom spotřebním koši již dlouhou dobu, ale postupně měnil, dejme tomu, způsob výpočtu. My si pod tím imputovaným nájemným můžeme vlastně také představit určitou cenu na pořízení a údržbu vlastního bydlení. A statistický úřad vlastně v posledních 10 letech postupně mění metodiku, jak tuto položku vypočítávat. Nejdříve tam velkou roli hrály třeba ceny, které se platily v družstevním bydlení, pak se tam začaly přidávat ceny stavebních prací a v posledních letech, zhruba od roku 2015, tam začalo stále více vstupovat i položka cen vývoje rezidenčního bydlení. A dokonce nyní, v roce 2021, pro Prahu ty ceny nových bytů vstupují do položky imputovaného nájemného z více než 50%. To znamená, už velkou váhu v tom imputovaném nájemném hraje právě to, jak se vyvíjí ceny bydlení. Takže ta položka imputovaného nájemného bude patrně tu inflaci ještě dále tlačit nahoru. V srpnu byla meziročně vyšší 8% a právě zrychlila z 6 na 8. A musíme si uvědomit, že ona má v tom spotřebitelském koši velkou váhu, těch 10%, jak už zmiňovala Eva. Ale zároveň se vlastně počítá, nebo bere se, že to je služba. A služby v tom spotřebitelském koši mají třeba váhu jenom přes 30%. Takže například to, že se hovoří o tom, že extrémně zrychlila domácí poptávka, a právě ta domácí inflace, což se právě často zmiňuje tím, že extrémně zrychlily ceny služeb na skoro 5%, tak to bylo právě do velké míry dáno tou konkrétní položkou imputovaného nájemného, kde se ale promítá růst cen nemovitostí a zároveň ceny stavebního materiálu, takže vlastně to úplně služba není. Takže jenom tím chci říct, že tu inflaci v srpnu ovlivnili.
Takže máme se té vysoké inflace bát, nebo je to něco přirozeného?
No ano, přesně mám. Chci říct, že tu inflaci srpnovou ovlivnilo prostě i řada takových technických jednorázových faktorů, ale důležité je, a to jak jsem už zmínil, že ta inflace vlastně je před náma teprve právě z toho titulu růstu cen energií. Takže vlastně ty hlavní proinflační faktory teprve přijdou v tom roce 2022.
My se teď podíváme na to, co vlastně takto vysoká inflace mění a ta debata o vysoké inflaci mění v hlavách obyčejných lidí, investorů. V našem studiu je také Petr Novotný, šéfredaktor investičního webu. Petře, vítejte.
Dobrý den.
A já se vás chci zeptat, jak se ty zprávy o tom, že Česko má vysokou inflaci, že Česká národní banka proti ní hodlá zasahovat, projevují v tom chování běžného člověka, běžného investora, který zvažuje, co s penězi, které si například naspořil během pandemie koronavirové. Připomenu, že Češi si dokázali uložit až 350 miliard korun.
No možná první, co českého investora nebo prostě normálního člověka napadne, když slyší inflaci, tak si vzpomene, že je dobré zainvestovat do nějakého reálného aktiva a v českém podání do nemovitosti. Proto vlastně to, co dneska vidíme, tu českou nemovitostní horečku, tak ta je hnána jako strachem z inflace. Jako ta inflace vždycky probudila chuť investovat do nemovitostí. Dneska možná probouzí ještě víc a vlastně žene lidi do hypoték, které jsou stále ještě podle mého názoru levné, jsou dostupné, jsou vlastně dneska si lidi půjčují pod inflací. Tak to je vlastně první věc, kterou oni zvažují, kam vlastně alokovat své peníze, a proto dneska vidíme ten obrovský vlastně tlak na nemovitostním trhu, který je samozřejmě ještě dán v kontextu toho, že nabídka na tom trhu je také v zásadě komplexně vyluxovaná ještě po covidu. Takže to je jako asi první faktor a hodně lidí vlastně se dívá i na jiné typy investic. Dneska vlastně je dost těžké vlastně najít investice s nějakým výnosem, který by pobil inflaci. Když se teď bavíme se třeba o těch 5%, už je těžké najít i třeba kvalitní firemní dluhopis. O státních dluhopisech vůbec nemůžu mluvit, některé dneska nesou dokonce negativní výnos. Takže hodně investorů i těch drobných vlastně směřuje i na kapitálový trh, proto vlastně vidíme i tu větší náladu pozitivní na kapitálových trzích, která trvá vlastně od začátku té covidové krize, proto jsou dneska akcie tam, kde jsou a stále rostou. Vidíme obrovské přílivy peněz do akciových fondů po celém světě, včetně České republiky, takže investoři začali i investovat do akcí, v zásadě i pravidelně, menší třeba úložky, ale je to jedna z cest, jak se před tou inflací nějakým způsobem schovat. I když samozřejmě vyšší inflace, historicky třeba když je víc než 5%, ta zase akcím naopak ubližuje. Tak doufejme, že tento skok nebude až tak prudký a že se třeba ta inflace jako nepřehoupne přes 5. Jo. Pak zase by to poškodilo i akcie, protože inflace se potom negativně promítá do zisku firm.
Protože my jsme teď mluvili o tom, že prognoza komerční banky mluví o 5,5%, že to je poměrně reálný scénář, že ty hlavní inflační tlaky ještě přijdou v tom příštím roce, jak o tom mluvila Eva Zamrazilová i Jakub Seidler. Co by bylo tak zásadně špatného na tom, když by ta inflace překročila těch 5%?
No tam je už velmi těžké jako se v zásadě před tou inflací schovat. Ano, zase se vracím k těm nemovitostem a tam zase z pohledu třeba toho, kdy mám investiční byt, mám tam nájemníka, anebo vlastně třeba komerční budovu a mám tam já nevím, nějaký potravinový řetězec, tak tam funguje takzvaná inflační doložka. Tak já můžu nějakým způsobem s tímhletím bojovat přes tenhle ten právní dokument, který mě před tou inflací chrání. Takže ano, tam ještě jsem nějakým způsobem chráněn před tou inflací. Jsou samozřejmě další typy aktiv, které historicky inflaci dokáží překonávat. Tam patří zemědělská půda především, která v kontextu ještě dalších segmentů nemovitostního trhu za posledních prostě 5 let nevyrostla tak až dramaticky. Ano, vyrostla, ale v porovnání třeba s rezidenčním bydlení, které se úplně odtrhlo jako od reality, podle mého názoru v některých jako v částech i Prahy, tak jsou možnosti, kde se vlastně schovat. Jo. Ale já bych ještě vytáhl jeden scénář. Jo. Ono to nemusí všechno skončit inflací. Určitě podle mého názoru to neskončí hyperinflací, což tady občas někdo taky vytahuje, ale může tady být takzvaná stagflace, což je pojem, kdy vám rostou ceny a na druhé straně vlastně zpomaluje ekonomický růst, což těch signálů z celého světa je docela hodně. Takže to je ještě daleko komplikovanější prostředí pro investory, jakým způsobem si s tím nějakým způsobem naložit, jak se ochránit. Jo? A tenhle ten scénář může být klidně v příštím roce reálný.
Jak je reálný z pohledu Evy Zamrazilové takový scénář?
Tak samozřejmě dává smysl, protože inflace ukusuje z hospodářského růstu. A tady bych tomu ještě přidala jednu věc, která mě trápí. Já jsem začala tím trhem práce, znovu se k němu vrátím, protože v momentě, kdy vám porostou ceny, tak budou chtít zaměstnanci zvyšovat mzdy. A my už tady vidíme náznaky té mzdově inflační spirály v současné době. A když teď slyšíme ty debaty o tom zase, jak by se měla zvýšit minimální mzda, což naprosto není navázáno na růst produktivity práce a tak dále, tak se obávám právě tady té mzdově inflační spirály. A ta by zase ještě celou tu inflaci dále přiživovala. Potom opět bychom viděli, že průměrný důchod by poklesl v relaci k průměrné čisté mzdě, čili zase další požadavky na výdaje státního rozpočtu.
A pokud se nepletu, tak důchody a jejich valorizace je také navázaná na inflaci, takže pokud bude inflace vysoká, bude muset stát důchody zvyšovat také o dost víc, než má nyní. Myslím, že stát a rozpočet důchodu je skoro až 40%, pokud se nepletu.
Ano, já myslím, že je to asi třetina výdajů celkového rozpočtu minimálně. A tady jenom, že skutečně ten scénář té stagflace nereálný v tomto případě bohužel není. I proto nemá smysl se bránit tomu, že vlastně Česká národní banka by měla začít zpřísňovat měnovou politiku, protože jejím hlavním cílem je cenová stabilita. A jestliže se budu obávat toho, že růst úrokových sazeb mi může poškodit hospodářský růst, potom ano, něco na tom je, ale ta inflace mi ten hospodářský růst a vlastně celá ta očekávání, celé to jemné pletivo těch ekonomických vztahů může poškodit podstatně více.
Souvislosti plus.
A na výši inflace, jak už jsme řekli, má zásadní vliv bydlení a to, za kolik si bydlení pořizujeme. Jak známo, Češi preferují vlastnické bydlení a právě nemovitosti a náklady na bydlení, které mají významnou váhu v onom měření inflace, jak už jsme řekli, v Česku už několik let lámou rekordy. Čechy nevystrašilo ani hodnocení České národní banky, která považuje nemovitosti za nadhodnocené někde až o čtvrtinu. Majitel největší realitní kanceláře v Česku MM Reality Petr Morcinek mi ale pro magazín Řečí peněz řekl, že o dobré ceně, to jestli je tedy nemovitost nadhodnocena, rozhoduje pouze trh.
Toto není schopen posoudit doopravdy vůbec nikdo, ani žádný odhad, nic takového je. Skutečně jsou to schopni posoudit pouze ti kupující, kteří se rozhodnou nějakou částku zaplatit za tu nemovitost a v případě, že jich je více, tak ji případně i vysoutěžit.
O tom, proč vlastně ceny nemovitostí v posledních letech stále rostou, se řeklo, napsalo už mnoho. Jaké je podle vás ta zásadní příčina? Je to nedostatek bytů, dostupnost levných peněz na trhu nebo absence nějakých jiných investičních možností?
Tak těch důvodů je samozřejmě spousta. Když se podíváte posledních 20 let, tak generálně se vlastně nestaví v České republice. Česká republika pořád v tuto chvíli potřebuje řádově 150 tisíc bytů, aby se ten trh uklidnil, a potřebujeme stavět řádově 50 až 60 tisíc ročně. A vzhledem k tomu, že se staví 30-40 tisíc ročně, tak vzniká každý rok ještě další deficit, takže to číslo každým rokem narůstá a s tím se samozřejmě něco musí udělat, a pokud se neudělá, tak bude nedostatek bytu stále, a tím, jak přichází nová situace COVID, a tak samozřejmě ta poptávka se posiluje a z této situace je mnoho nových kupujících a najednou ten trh přehrátý.
Jak vy byste tedy popsal ten současný stav na realitním trhu? Jaký je?
Vzhledem k tomu, že my už děláme 15 let nemovitosti, už jsme zažili v těch nemovitostech všechno, tak celý ten realitní trh se pohybuje v nějaké sinusoidě a někdy je to kousíček nahoře, někdy dole, a momentálně se nacházíme ve fázi, kde je více kupujících. A já bych si dovolil tvrdit, že se nic zásadního neděje, že se tady nic zásadního nezměnilo až teda na tu novou situaci s COVIDem.
A jak právě koronavirová pandemie proměnila ten realitní trh?
No, významně samozřejmě, protože těch vlivů na toho zákazníka opravdu přišlo mnoho za poslední rok, rok a půl. A ten první zásadní byl, že si lidé uvědomují, kde je důležité mít peníze, a generálně se považuje, že ta nejbezpečnější investice je do nemovitostí, a proto ti lidé hledají nemovitosti a jsou ochotní zaplatit více a více. Tak to je první dopad té pandemie. Mm-hmm. Druhý dopad je, že spousta klientů, kteří už mají třeba věk a mají i nějaké volné prostředky, tak si uvědomili, že by chtěli na zbytek toho života si ještě něco postavit a točí tu spirálu jak v materiálech, tak samozřejmě konkrétně v těch nemovitostech, a proto taky roste ta cena nemovitostí.
Zůstanu u těch dopadů koronavirové pandemie. Tam se projevilo samozřejmě zcela zmrazení trhu krátkodobých pronájmů, které v posledních letech především ve velkých městech, jako je Praha, turisticky lákavých, byly velkým lákadlem pro i malé investory, pro běžné lidi. Prostě si koupili byt a pronajímali ho přes služby krátkodobého pronájmu. To se zastavilo. Myslíte si, že se to vrátí zpět, anebo ten trh dokáže tyto byty absorbovat a například je přetvořit do dlouhodobých pronájmů, že už tento segment toho trhu nebude tak velký, jako byl před pandemií?
Jsem přesvědčený, že se to nevrátí zpět úplně, protože přece jenom ti vlastníci těch nemovitostí prošli nějakou zkušeností. Za prvé, za druhé, určitě jste si všichni všimli, že tam jsou určité daňové a legislativní překážky, které musí ti investoři, kteří vlastní ty byty, překonávat. Takže určitě se to nevrátí, a co se týče zabsorbování těch bytů, tak to nebude vůbec žádný problém.
Samozřejmě, když mluvíme o investicích, tak platí to stále? Tedy nakupují lidé výrazně byty jako investici?
Víte, v České republice, ať už se napsalo cokoliv, tak ta touha vlastnit. Někde jsem také četl, že ta mladší generace už to tak nebude mít, ale není tomu tak, to je DNA českého zákazníka. Ta touha vlastnit je tak silná, že ty byty nebudou prodávat.
Já jsem se ptal na tu roli toho, že lidé, kteří mají volné prostředky, je používají na to, aby je neinvestovali například do finančních produktů, ale investují do toho, že část těch prostředků vloží do nákupu nemovitosti nebo bytu, kterou posléze pronajímají a tím vlastně splácejí, dejme tomu, hypoteční úvěr, který si na to vezmou.
Samozřejmě tohle je naprosto fenomén momentálně, protože tak, jak se bavíme o krizi, tak lidé mají hotovost. Za poslední rok a půl ještě našetřili dalších 350 miliard, což je doopravdy významná hotovost a tu doopravdy převádějí do nemovitostí. A ať už to bude investiční byt, anebo to bude byt, který bude pouze ležet, pořád je to pro toho kupujícího a pro toho investora velmi zajímavě uložena, bezpečně uložená investice. A vím, že to může znít tendenčně, protože jsem z těch realit, ale také jsem občan a mám si nějaké zkušenosti a ta investice do nemovitosti je skutečně doopravdy nejbezpečnější. I kdybyste ji nepronajali, tak za rok, za dva nebo za pět ji tam pořád budete mít na stejném místě a jediné, co se může stát, tak bude o kus dražší.
Petr Morcinek, majitel realitní kanceláře MM Reality. Petře Novotný, je to skutečně tak, že reality jsou stále onou nejbezpečnější investicí v Česku?
No, já bych asi trošku tady zapochyboval, protože vzhledem tomu, jak nám strašně vyrostly ceny nemovitostí, tak na druhé straně nerostly tak dramaticky a stále nerostou ty nájmy. Tak je dost komplikované vlastně z investičního bytu dneska dostat výnos, který by zase v kontextu, bavíme se o inflaci, nějakým způsobem s ním mohl zabojovat. Dneska u těch investičních bytů ty výnosy jsou jako procento 2, 2,5, jako tak otázka je, jestli do toho člověk nějakým způsobem má jít. Jo. Samozřejmě můžu zvážit na druhé straně, že si ještě můžu půjčit, já nevím, do 3%, můžu zvážit, že primární cíl té investice není generování nějakého pravidelného pasivního příjmu, ale že prostě hraju na to dlouhodobé zhodnocení nemovitostí, které tady historicky nějakým způsobem je. Ale v tuhle tu chvíli, že bych úplně se rozplýval před investičním bytem, to ne. To já si furt myslím, že se dá nějakým způsobem to portfolio diverzifikovat i mimo nemovitosti. A nebo když do nemovitostí, tak bych možná volil i nějaký víc takový agresivnější nemovitostní fond, který třeba investuje do nějakých logistických ploch nebo do i kanceláří nakonec, i do obchodních center, které se znova nějakým způsobem vrací zpátky do normálního života, tak tam bych viděl možná příležitost, jak si tu expozici na ten nemovitostní trh v likvidnější podobě udělat a nakonec i s lepším výnosem, když to teda porovnám s investičním bytem. Ale nakonec ty nemovitosti do toho portfolia patří, je otázka na každém z nás, kolik těch nemovitostí bych nakonec v tom portfoliu měl mít bez ohledu, jestli čekám vysokou nebo nějakou průměrnou inflaci.
Jak bezpečný je realitní trh a realitní investice podle Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma České bankovní asociace?
Tak já nevím, jestli jsem úplně expert na toto téma, ale nějaké přesvědčení, že nemovitosti jsou bezrizikovou, zcela bezrizikovou investicí, tak to už jsme v historii párkrát viděli a úplně tomu tak nebylo. Nicméně, jak bylo zmíněno, prostě ten tuzemský případ je hodně specifický i díky tomu, že prostě máme velice špatnou nabídku. To je asi ta alfa omega toho, proč vlastně ten trh nemovitostí je tak přehrátý. Ale určitě je pravdou to, že vlastně ten zájem o ty nemovitosti v posledních, dejme tomu v posledním roce, hodně souvisí s tím, že domácnosti se začaly obávat té inflace. Je to vlastně takový signál pro centrální banku, že skutečně nějaké takové ukotvení inflačních očekávání se může ztrácet, protože řada domácností se obává, že skutečně následkem pandemie a následkem i těch třeba kroků centrálních bank, které výrazně začaly tisknout peníze, a to ještě podstatně intenzivněji a více, než tomu bylo během té globální finanční krize v letech 2008-2009, tak nabyli dojmu, že skutečně o ty úspory mohou přijít. Takže to, že nově poskytnuté hypotéky v letošním roce jenom za první polovinu roku jsou téměř už na úrovni toho, co byly za celý rok minulý. To ukazuje, že na tom trhu skutečně ten zájem je obrovský a určitě souvisí i vlastně s tím naším tématem, a to je ta inflace. To znamená, že ty nemovitosti slouží pro ty domácnosti jako prostředek, jak se té inflaci prostě vyhnout.
To ale na druhou stranu tu inflaci zvyšují, protože, jak jsme mluvili, nemovitosti a jejich hodnoty a cena, za kterou si pořizujeme nemovitosti a náklady na spojené s bydlením, jsou významnou položkou inflace.
Nevím úplně, jak významnou, protože vlastně to je ta největší otázka i v té odborné komunitě, která není ještě vyřešená, a to je, jakou váhu by vlastně ty ceny nemovitosti v tom spotřebním koši měly mít. My jsme zmiňovali to inputované nájemné, které má 10%, ale to neobsahuje jenom ceny nemovitostí, to obsahuje i třeba ceny stavebních prací, ceny stavebních materiálů, ale zhruba bychom mohli říct, že v tom českém spotřebitelském koši ty ceny nemovitostí mají třeba 3% váhu, což de facto jako není úplně hodně, a ten rychlý růst cen nemovitostí vlastně do té spotřebitelské inflace až tolik nepromlouvá vlastně. Takže
a mělo by to být víc, protože když si člověk porovná, kolik zaplatí ať už hypotéku nebo nájem ze své mzdy a kolik zaplatí například za pohonné hmoty nebo potraviny, tak ty nemovitosti jsou poměrně zásadním nákladem české domácnosti.
Určitě je to tak. Říkám, ta debata mezi ekonomy vlastně není vůbec uzavřená v tomto ohledu a pořád se přemýšlí, jestli by ta váha tam neměla být vlastně vyšší. I z toho titulu centrální banka vytvořila nějaký alternativní index, kde právě ty ceny nových nemovitostí mají vyšší váhu a tím pádem tu inflaci dále zvyšují, ale je to vlastně celosvětově, dalo by se říct, nevyřešenou otázkou, jak velkou váhu ty ceny nemovitostí by tam měly mít, protože vlastně ne všechny domácnosti třeba tu nemovitost nakonec kupují, někteří ji zdědí, takže vlastně jaká ta váha tam má být, je skutečně jako dost zásadní, ale úplně nevyřešená otázka. V minulosti tam ty ceny nemovitostí třeba kdysi byly, poté se dali pryč i spíše z technických důvodů, protože ty ceny nemovitostí byly k dispozici se zpožděním větším, zatímco tu inflaci jsme chtěli znát relativně rychle, takže spíše i z takových technických důvodů ty ceny nemovitostí se od nakonec inflace dávaly pryč, ale Český statistický úřad v tuhle chvíli, jak jsem zmínil, postupně navyšuje tu váhu, jakou ceny nemovitostí v tom celkovém spotřebním koši mají. Je otázka, a pro mnohé ekonomy asi ta váha pořád není dostačující samozřejmě.
Kromě nemovitostí, o kterých jsme se bavili teď poměrně dlouhou dobu, samozřejmě jsou tam ceny energií, ceny materiálu, pohonných hmot, komodit na světových trzích. Ty všechny se zvyšují v některých případech i o desítky procent a to Česko neovlivní. Jakou trvanlivost podle vás, Evo Zamrazilová, tyto tlaky mají? Odezní skutečně s tím, jak se průmysl, výroba vrátí do normálu po té pandemické uzávěře?
Tak, jestli bych si mohla dovolit ještě pro dokreslení obrázek posledního faktoru, který může tlačit nahoru ceny nemovitostí, tak je to také absence penzijní reformy. Protože u nás je v odborných textech je vlastnická nemovitost, my jsme slyšeli z předchozího komentáře, že to máme v DNA, ale ono to máme také v nějaké rozumné úvaze o tom, jaký důchod nás v budoucnosti může čekat. A pokud nebudeme mít střechu nad hlavou a nevíme, jak bude vypadat za 40 let trh s nájemním bydlením, tak určitě není sázka na jakoukoliv vlastní nemovitost ničím nerozumným nebo nějakou spekulací. Říkám, dokonce se vlastnictví nemovitostí říká v literatuře o penzijních systémech jako čtvrtý důchodový pilíř. Ne, není v tom zase Česká republika tak úplně osamocena, i když většina zemí kolem nás má podíl toho vlastnického bydlení. A teď k otázce přechodnosti inflačních faktorů. Já se domnívám, že s materiály a jistými subkomponentami, například s čipy, se ta situace může časem přehoupnout poměrně rychle. Vzpomeňme si, v loni nebyly roušky, nebyly respirátory, nebyly očkovací látky a teď najednou je jich všude dostatek za rozumnou cenu. S řadou těch komponent nebo těch materiálů se to stát může, protože opravdu mohlo jít jenom o nějaké přerušení těžby něčeho, výroby, zpracování a tak dále. Ale to, čeho se opravdu bojím do budoucna, jsou ceny energií a dopady politiky životního prostředí Evropské unie, takzvaná zelená energie, protože my vidíme velmi rychlý růst ceny emisních povolenek už dnes a ty se propíší do cen energií, dejme tomu v příštím roce. A tady se obávám, že tady to zřejmě je v krátkodobí nebude u té ceny energií. A opravdu ta Česká republika, aniž bych jakkoliv zpochybňovala ušlechtilost a správnost záměrů zelené politiky, jenom prostě konkrétně říkám, pro Česko to bude, ta zelená energie bude pro Česko relativně dražší než pro většinu evropských zemí. A bude tu s námi dlouhodobě.
A bude tato politika pro Česko i dostatečnou příležitostí, jak nám politici tvrdí, že zde vyroste nová, chytřejší ekonomika, která bude generovat větší zisky a větší mzdy?
Podívejte, já se obávám, že ta struktura ekonomiky je do značné míry v současné době nějakým způsobem zakonzervovaná vysokým podílem firem pod zahraniční kontrolou. Myslím si, že ano, že určitě je správné na to nerezignovat, vytvářet strategie, uvažovat a tak dále, ale není to běh na krátkou trať. A i když si velice vážím a myslím si, že máme spoustu dobrých odborníků, dobrých nápadů, malých firm, které by potřebovaly více podpořit, tak aby mohly rozvinout svůj potenciál na tom domácím trhu, tak bude to prostě běh na dlouhou trať, než dokážeme tu ekonomiku nějak více zmodernizovat. Řečeno po staru. Nedovedu si představit, že taková věc může být rok, dva, tři. To jsou prostě desetiletí před námi.
Petře Novotný, slyšeli jsme o příležitosti podporovat mladé firmy. Je to téma pro investory investovat do těchto moderních technologií? Je to základem portfolia budoucnosti?
Tak já teď nevím, jestli v kontextu toho New Green Dealu, ale jako obecně v investice do začínajících třeba startupů, nebo když bychom se takhle o tom bavili, tak určitě ano, jako tam investoři po celém světě hledají možnost zhodnocení peněz. Dneska možná víc než kdykoliv v minulosti. Bavme se o takzvaných fondech soukromého kapitálu, o fondech takzvaného venture business, které vlastně podporují tyhle ty startující firmy v různých fázích jejich vývoje. Tam si myslím, že nějakým způsobem si udělat nějakou expozici dává smysl. Samozřejmě jedná se o velmi rizikové investice řada těch společností, i přesto, že se třeba pohybují v nějakých perspektivních oborech a nebavme se jen o těch zelených nebo sociálně odpovědných oborech, ale v rámci nějakých technologií nebo v rámci například prodlužování lidského věku, tak jsou to prostě investice, které jsou rizikové, ale nakonec mohou přinést investorovi velmi zajímavé zhodnocení, které může být daleko nakonec vyšší než třeba u akcí nebo u již zmiňovaných nemovitostí.
Jakube Seidler, dost často jsme se dnes bavili o tom, že například do nemovitostí a do investic do nich žene investory to, že nemají jinou vhodnou příležitost. Není to úkol pro české banky a finanční instituce, aby dokázali nabídnout dostatečně lákavé a zajímavé produkty pro investory, ať už drobné nebo velké, kde by mohli své peníze uložit a aspoň zachovat jejich hodnotu?
Tak co se týče úrokových sazeb na například spořicích účtech, tak je to samozřejmě otázka vývoje úrokových sazeb a to ovlivňuje i centrální banka, takže nyní, když Česká národní banka poměrně jasně indikuje, že sazby půjdou relativně rychle nahoru, tak lze očekávat samozřejmě, že s určitým zpožděním se to potom projeví i na těch spořících účtech. Nicméně samozřejmě spořící účet i historicky málo kdy byl schopný pokrýt inflaci, co se týče výnosu. Takže je potřeba se dívat i na další alternativy, které bez pochyb tady teďka jsou i s tím, jak se rozvíjí digitální možnosti a řada domácností se vlastně může dostat k investování poměrně jednoduše přes mobil, přes aplikaci. Takže ty možnosti tady dneska jsou, ale samozřejmě řada domácností asi je v tomhle trochu konzervativní. Ono je to i trošku asi náročnější se potom tomu věnovat, protože těch produktů je celá řada, ale Myslím, že už to tady jednou bylo zmíněno kolegou, je to prostě o té diverzifikaci, je potřeba ty různé úspory prostě
takže to souvisí s takže to souvisí s finanční negramotností nebo respektive špatnou finanční gramotností českého člověka, který si nedokáže dobře vyhodnotit, že ne jedinou investicí je investice do realit.
Já nevím, jestli rovnou říct jakoby negramotnost, je to asi prostě i to, jak se tady zmínilo, že ochota Čechů jít do vlastnického bydlení je prostě nějak tak geneticky zakořeněná, tak možná i tato opatrnost prostě, co se týče investic do finančního trhu, tady je nějak ve vyšší míře a zase naopak třeba s příchodem mladší generace se to bude postupně měnit. Takže určitě tady ty vlastně různé instrumenty jsou a myslím, že v tomhle tom případě platí to dobré heslo prostě diverzifikovat a nesázet všechny vejce do jednoho košíku.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A dnešním tématem je inflace. Mými hosty jsou Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady, Jakub Seidler, hlavní ekonom Bankovní asociace a také šéfredaktor investičního webu Petr Novotný. Už 30. září zasedne Bankovní rada České národní banky, která bude rozhodovat na svém jednání o měnové politice. A právě inflace je základním parametrem jejího rozhodování a cílem České národní banky je držet inflaci kolem 2%. Nejčastěji používaným nástrojem centrálních bankéřů v posledních letech je úroková sazba, od které se odvíjí komerční úroky. A bankéři České národní banky už sazbu v letošním roce zvedli dvakrát o 25 bazických bodů a tentokrát někteří členové rady naznačují, že budou ještě ráznější. Ale když vezmu například Petra Morcinka, šéfa MM Reality, kterého jsme dnes už slyšeli, tak ten mi řekl, že by taková změna základní úrokové sazby až tak moc nezměnila.
Vůbec nic. Já už jsem vlastně na začátku minulého roku říkal, že ty ceny nemovitostí porostou a sem tam bylo vidět a cítit od některých ekonomů, že to vlastně říká realiťák a že si tím snaží podpořit svůj biznis, ale není to tak. My opravdu máme data a tím, že prodáváme nejvíc nemovitostí v České republice, tak víme detail každého toho klienta, detail celého toho trhu a proto víme, že se nestane nic, že v případě, že se zvýší o ten kousíček sazby České národní banky, tak se vůbec nic nestane. Že by vyšší sazby měly dopad na to, že by klienti neměli zájem, tak to určitě není tak. Pokud se ta sazba nebo ty sazby nebudou pohybovat radikálně výše nad 3,5-4%, tak se nic nestane, což předpokládám, že v nejbližší půl roce, možná dvou letech se nic takového nestane.
Myslí si Petr Morcinek. Jak je to, Evo Zamrazilová, vy z vaší zkušeností členky Bankovní rady Centrální banky s rozhodováním bankéřů jsou připraveni například udělat ráznější opatření a zvednout základní úrokovou sazbu o více než 50 bazických bodů, tedy 0,5%?
No, já si vůbec nepamatuji, kdy naposledy se zvedla základní úroková sazba o více než 25 bazických bodů.
Právě.
Ono tady to zpřísňování měnové politiky jde vždycky asymetričtěji mnohem pomalejc než uvolňování, když si vzpomeneme, co se dělo na podzim 2008 a teď vlastně při pandemii, tam není výjimkou ani tři čtvrtě procent. 75 bazických bodů. Takže já si myslím, že těch 50 bazických bodů v jednom kroku je asi maximum, co můžeme očekávat. Ani si nemyslím upřímně řečeno, že nebo i pro mě by to bylo poměrně rázné rozhodnutí více než polovinu procentního bodu, ale je faktem, že ta inflace se skutečně poněkud zvýšila více, než čekala nejen centrální banka, ale než činila celková očekávání. A ten režim, v kterém se banka pohybuje, to cílování inflace, to je v podstatě na těch očekáváních, to je s nimi velmi pevně svázáno. A jestliže se ta očekávání by začala vymykat realitě a trvalo by to poněkud déle, tak skutečně ta banka zasahovat musí, protože jejím základním mandátem je cenová stabilita, a to bez ohledu, jaký další segment ekonomiky by to de facto zasáhlo.
Bez ohledu na apel politiků vrcholných, například vlády, které jsme slyšeli v posledních týdnech.
Skutečně s tím nejsem obeznámena, nicméně opravdu proto máme nezávislou centrální banku.
Jakube Seidler, skutečně by těch 50 bazických bodů, o které by bankéři mohli tu sazbu zvýšit, a očekává se to, už ta očekávání jsou poměrně silná, nic neudělali například s tím realitním trhem, o kterém jsme se bavili předtím, co by to vlastně znamenalo reálně? Navýšení základní úrokové sazby o 50 bazických bodů. Změní to jen ta inflační očekávání, nebo se reálně něco změní v těch komerčních sazbách, něco zásadního?
No tak z podstaty věci růst úrokových sazeb má právě za cíl schladit tu ekonomiku. Proto to centrální banka dělá, protože je přesvědčená, že prostě ekonomika se přehřívá, což tlačí inflaci nahoru. Samozřejmě v tom našem konkrétním případě, jak jsme mluvili, tak je to hodně dáno i těmi nabídkovými faktory, ale z pohledu samozřejmě ekonomického vývoje, tak spíše se předpokládá, že příští rok ekonomika ještě dále zrychlí, a pokud úrokové sazby půjdou nahoru, tak to zase nebude úplně nějaká zásadní překážka, ale pravda je ta, že pokud centrální banka bude úrokové sazby zvyšovat, jakože bude a asi intenzivně, a do konce letošního roku by se ty základní sazby mohly dostat až k 2%, tak to bude nejdříve právě dopadat na ty úvěry třeba podnikatelů, protože ty jsou nejvíce navázány, ta jejich úroková sazba, právě na tu sazbu centrálních bank. Zatímco ty sazby hypoték, ty spíše reagují na sazby dlouhodobější na tom trhu, takže ty sice budou postupně růst, ale určitě ne jedna ku jedné tak, jak bude rychle zvyšovat sazby centrální banka.
Oni už to ty banky zapracovávají, to očekávané zvýšení těch úrokových sazeb. Oni už to vnímají, poněvadž centrální banka jednak komunikuje, jednak vnímají ta čísla, to znamená, že tady už dochází ke zvyšování těch klientských úrokových sazeb. Ale upřímně řečeno, jedním z faktorů té de facto nemovitostní bubliny, kterou tady dneska máme, byly i ty nízké úrokové hypoteční sazby. To opravdu to vnímala řada zájemců o nákup nemovitosti jako takovou poměrně výjimečnou příležitost, která nemusí trvat navždy, proto také urychlili ty nákupy těch nemovitostí v posledních letech, protože ta situace je historicky ojedinělá. Když se podíváme, jak vypadaly v normálních časech hypoteční sazby 3-4%, to nebylo nikterak nic výjimečného. Takže tady si myslím spíš, že jsme si zvykli na nenormální realitu a nyní by se nám nelíbil návrat do normálu.
Se dá souhlasit s tím, co před časem hlásal makroekonom ČSOB Tomáš Sedláček, který mluvil o ekonomikách nadopovaných penězi, které do nich nalily centrální banky, mluvil o ekonomikách na steroidech a předpovídal, že přijde bolestný detox, takže budeme teď procházet tím bolestným detoxem, kdy si budeme muset zvyknout na vyšší úrokové sazby a už nebude všechno tak jednoduché?
Otázku toho, že v ekonomikách je příliš mnoho levných peněz, řešíme od roku 2009. Já sama se tomu intenzivně věnuju už minimálně 10 let. A to, že inflace je v podstatě především vždy a všude peněžním jevem, o tom taky není sporu. A kam se ty peníze přelévají, do růstu jakých cen, jestli jsou to nemovitosti, akcie, nebo nakonec přece jen spotřebitelské ceny. To je pouze otázka načasování. A když se podíváme, oni v minulých letech vlastně byli takovým hlavním hybatelem toho lití peněz do ekonomiky centrální banky. Ale dnes už to vlastně dělají i vlády, protože podíváme-li se na český vývoj peněžních agregátů, nechci být složitá, používat výrazy M1, M2, Tak hlavní faktor toho, proč je nyní aktuálně meziročně vyšší objem peněz v ekonomice, tak je obrovská emise státních dluhopisů. Ty emise, které stát vydá a získá ty tím peníze, ty vždycky skončí v ekonomice a někdo si za ně něco koupí. A jestliže je těch peněz hodně, tak ty ceny mají prostor k růstu.
Petře Novotný, jak to vidíte vy? Co by udělalo s trhem a s ekonomikou a s příležitostmi zvýšení základní úrokové sazby o 0,5 procentního bodu, když, jak jsme teď slyšeli, zásadní roli hraje i to, že vlády, ale musíme přiznat také Evropská centrální banka a Fed pumpovali mnoho let a stále pumpují do ekonomik velké, ale velké peníze.
Úplně nevím, jaký vliv to bude mít tady, Načet třeba český kapitálový a finanční trh, když se posunou sazby, a oni se určitě posunou, to jsem přesvědčen, nevím, jestli hned tím skokem o 50 bodů, ale 25 bodů je úplně jasných a ještě se budou zvyšovat dál. Za rok určitě ty sazby tady budou o procento výš na hypotékách, teda, aby jsme to přetavili do něčeho reálného, co si dokáže představit drobný investor, drobný spotřebitel. Ale obecně akcie, kapitálové trhy nemají rády růst úrokových sazeb. Když se začne mluvit o tom, že se budou zvyšovat úrokové sazby, tak ty trhy znervózní. Je to dáno tím, že vlastně každý posun těch sazbách nějakým způsobem ty společnosti dělá rizikovější. Tam se to vztahuje na jejich aktuální ocenění, že ty společnosti jsou hodně zapákované, mají hodně dluhu a to očekávání do budoucna jim vlastně stíží ty bankéři, když se ty sazby budou zvedat, tak to by určitě v trhům neprospělo. Je pravda, že hodně věcí takzvaně trh už započítá dopředu. Všichni investoři ví, že Fed zvedne úrokové sazby nejspíš na konci příštího roku. U Evropské centrální banky tam to vypadá, že asi podle mého názoru ty sazby zvednout vlastně ani nemůže. Že každý pohyb nahoru by tady způsobil paniku, ale ne mezi firmami, ale i mezi státy, které fakticky využívají toho, že jsou takhle levné peníze, že Evropská centrální banka vlastně skupuje dluhy především těch hodně zadlužených zemích typu Řecka a Itálie. Takže tady z ECB tam asi žádný pohyb nebude, tak tady může být trošku klid, ale na druhé straně Atlantiku ten pohyb těch sazeb může ty trhy znervóznit. Ale stále ještě se bavme o sazbách, které jsou historicky strašně nízké. Tohle to jako je nějaký posun, jestli se i dostaneme třeba na 3%, tak v nějakém historickém kontextu to jsou sazby přirozené. Tam je vlastně návrat do nějakého normálu. Otázka, jestli ty centrální banky si to vlastně dovolí, ten návrat do normálu ve světě. Teď jsme zrovna oslavili v neslavné výročí, že světový dluh se převýšil na 300 bilionů dolarů, nebo se už úplně přiblížil, 296. Takže tohle to jsou prostě podle mého názoru dost v koutě, jako v tuhletu chvíli, a nechtěl bych být v jejich kůži.
Může Česká národní banka svými opatřeními, především úrokovými, tuto situaci zlomit a překonat?
Takhle, jestli se zvednou sazby teď ještě o čtvrt nebo 0,5 procentního bodu, tak si myslím, že to s nějakým způsobem dramaticky tady nezahýbá tím trhem, jak finančním, kapitálovým nebo i nemovitostním. To ještě není tak velký pohyb, aby někdo byl tak vystrašen, a jak říkáte, těch peněz levných je tady hodně, jsou stále levné, a potom ještě vlastně dneska jsme několikrát tady vyzdvihli navýšení podílu úspor, které tady nějakým způsobem se naakumulovaly nejenom v Česku, ale po celém světě. A ty prostě leží na účtech, které dneska vykazují reálný výnos, to znamená očištěnou inflaci jako minus třeba 3-4%, takže ty peníze.
Takže očekáváte, že majitelé těchto účtů ty peníze budou chtít někde investovat a budou je investovat do ekonomiky?
Budou se snažit je vrátit, samozřejmě bylo by také fajn, aby se ty peníze nevracely jenom do finančních nástrojů, aby prostě první, co mě napadne, tak je vemu a budu je investovat do akcí, nebo první, co mě napadne, budu je investovat do nemovitostí, ale třeba uvažovat také o startu vlastního třeba podnikání. Tam já bych viděl vlastně příležitosti i v kontextu třeba využít i třeba stále dostupné nebo tady hodně rozšířené formy dotací na různé projekty z Evropské unie, takže to se dá zkombinovat v levné peníze nebo naspořené peníze, peníze, které ještě nám stále nabízí Evropská unie a rozjet vlastní biznis. Proč ne? Jako tak tohleto prostředí je jako strašně probiznisové a třeba tak dlouho nebude.
Děkuji Petru Novotnému, šéfredaktorovi investičního webu.
Také děkuji za pozvání.
A děkuji Evě Zamrazilové, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalé člence Bankovní rady České národní banky.
Naschledanou, děkuji.
Jakub Seidler, hlavní ekonom Bankovní asociace. Já děkuji, že jste byl naším hostem.
Děkuji za pozvání.
A obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.